Alloh subhanahu va taolo bu oyatda iymon keltirgan mu'min musulmon kishilarni xitob qilib, ularni iymon sifatlari bilan xitob qilib chaqiradi. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan shaxslar, yaratgan robbilaringizdan taqvo qiling. Yaratgan robbilaringizdan qo'rqingiz. Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan taqvo, Allohdan qo'rqish mana bir qancha paytlardan beri aytib kelinyapti. Alloh subhanahu va taoloni hamma buyruqlarini bajarish, Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalarning hammasidan qaytishlik taqvo bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo taqvoga buyurib, Alloh subhanahu va taolo mana shundan keyin وقولوا قولا سديدا فقط sizlarni gapiradigan so'zlar to'g'ri so'z bo'lsin. Alloh rozi bo'ladigan, Alloh subhanahu va taoloning kalomiga muvofiq, Rasul akram sollallohu alayhi va sallamni hadislariga muvofiq bo'lgan to'g'ri so'zlarni gapiringlar dedi. Mana shunday bu Allohdan taqvo qilib to'g'ri so'z gapiradigan bo'lsanglar yuslih lakum a'malakum. Alloh subhanahu va taolo sizlarning amallaringizni hammasini chiroylilab o'nglab qo'yadi. Hammasini isloh qilib qo'yadi, o'nglab qo'yadi. Va yaghfir lakum zunubakum. Agar sizlar Allohdan taqvo qiladigan bo'lsanglar, faqat to'g'ri so'z gapiradigan bo'lsanglar, shariatga muvofiq, Alloh rozi bo'ladigan so'zlarni gapiradigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarni amallaringizni isloh qilib o'nglab qo'yadi. Va yaghfir lakum zunubakum. O'tmishda bilib-bilmay qilib qo'ygan xatolaringizni Alloh subhanahu va taolo kechiradi deyapti. Mana shu o'rinda bir hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bo'lgan bir hadis keladi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar banda Alloh bilan o'zining o'rtasini tuzatsa, Allohning buyruqlarini bajarib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, banda Alloh bilan o'zining o'rtasini, banda o'z o'rtasini tuzatadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu inson bilan boshqa atrofdagi odamlar o'rtasini isloh qilib o'nglab qo'yadi dedi. Mana shunday bo'ladigan bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mana taqvoga buyurib, to'g'ri so'z gapirishlikka buyurib, Alloh robbil alamin shunday qiladigan bo'lsanglar deb amallaringizni Alloh isloh qilaman deyapti. O'nglab qo'yaman deyapti. Xatolarni mag'firat qilib kechiraman deyapti. Oyatning xotimasida Parvardigor payg'am qilib aytadiki, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kim, qaysi bir inson, mu'min, musulmon, Allohga itoat qilib, Allohning rasuliga itoat qilib, bu dunyodan o'tib ketsa, juda ham katta muvaffaqiyatga erishdi, juda ham katta zafar topdi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Bu dunyo imtihon dunyosi. Mana shu imtihon dunyosidagi qilinadigan amalimiz Allohga itoat qilish, Allohning rasuliga itoat qilish, qaytadigan, saqlanadigan narsamiz Alloh qaytargan narsalardan saqlanish, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qaytargan narsalardan saqlanishlik bizni hayotdagi qiladigan amalimiz. Mana shu hayotda Allohga itoat qilib, Allohning rasuliga itoat qilib bu dunyodan o'tib ketsak, imtihondan juda ham chiroyli o'tgan bo'lamiz. Juda ham katta muvaffaqiyatga erishamiz. Buni Alloh subhanahu va taolo aytyapti. Bu oddiy insonning so'zi emas, yaratgan Robbimizning so'zi. Qaysiki bir inson Allohga itoat qilsa, Allohning rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, faqat faza fawzan azima deyapti. Juda ham katta muvaffaqiyat topdi. Imtihondan juda ham chiroyli o'tdi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Hammalarimizni mana shu imtihondan chiroyli o'tishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan bo'lsin. Sadaqallohul azim. Barakallohu lana.